Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobrodošlicu u nedjeljni program što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Pri Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Jara još nije počela, ja vam predlažem da se unaprijed malo osvježite uz vaš i naš Radio 27. Sadržaje uglavnom znate, a samo napominjem. Kao i svakog vikenda i jutros govorimo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako, ni ovaj put nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih birova Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima. Jutros pravimo malu svečanost za starije slušalce, za ljubljenike rock, podsjećajući na pomalo zaboravljeni, ali još uvijek aktivni bend gitariste i pjevača Steve'a Millera. Ovaj talentovani Amerikanac je u Chicagu sa Berijem Goldbergom osnovao bend koji je svirao blues po tamošnjim klubovima i imao nešto malo diskografskog uspjeha, ali mu se nije zadugo svidjela uloga drugog, niti stvaralačka klima u rodnom gradu, pa je preselio u San Francisco gdje je osnovao Steve Miller Blues Band, koji je vremenu izgubio žanrovsku odrednicu. Odmah sklapaju ugovor sa uglednim Capitol Recordsom, a poslije svirke sa legendarnim Chuckom Berryjem izdaju veoma slušani živi album. Sve to dešava se sredinom 60-ih, a svoj prvi studijski uradak finiširaju u Londonu 68. Naslov je Children of the Future. Stručnjaci kažu kako se radilo o jednom odličnom projektu sa akustičnim gitarama i sporijim blues pjesmama i baladama. Drugi njihov album, Sailor, sa hit pjesmom Space Cowboy, već privlači slušalce širom Europe i Amerike i penje se na zavidno 23. mjesto top lista. Popularnost im kontinuirano raste, posebno poslije saradnje sa Paul McCartneyem početkom 70-ih. Tu fazu muziciranja završavaju 72. veoma uspješnom dvostrukom kompilacijom sa pet svojih albuma, a pod naslovom Anthology. Već naredni projekat The Joker iz 73. ukazuje na nova profesionalna stremljenja Steve'a Millera i nove izazove za sve brojniju publiku, pa se našao na drugom mjestu američke liste. Naslovni single pak popeo se na sami vrh hitova i postao njihov prvi broj 1. Ovaj album rasprodat u platinastom tiražu, a u to vrijeme prodati milion kopija bio je pravi podvig. Slijede godine punog uspjeha, a nekoliko veoma popularnih albuma i posebno singlova. Na prvom mjestu bio je single Rockin' Me 76. A Fly Like an Eagle naredne godine popeo se na drugo mjesto. Kruna ove faze njihove muzike i karijere opšte bila je 82. kad su izdali legendarni album Abracadabra, čija je naslovna pjesma ponovo dospjela na prvo mjesto i imala sjajnu slušanost na muzičkim radiostanicama čitavog svijeta. Poslije tog naslova čarolija je jednostavno nestala. Zbog nedostatka inspiracije ili volje snimaju sve rijeđe, a 93. znači od prije 15 godina nikako. Nisu se međutim rasturili, niti su se predali solo karijerama. Zapravo to nije uradio Spiritus Movens Steve Miller. Oko njega se još uvijek okupljaju muzičari, hodaju od zemlje do zemlje, od grada do grada i podsjećaju na slavne dane od prije 30-ljeća. U to ime je naš producent Tenes Rinjičić odlučio da za vas napravi mali podsjetnik više nego uspješnih pjesama.
Around and the wind blows, and the birds have all flown for the summer. I'm calling, hear me calling, hear me
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što se to dešava u najvećem broju slučajeva, naše uobičajene izvore pretraživao Rinko Golubović.
Galop čiste energije, najviše ulaganja u energiju vjetra. Unatoč potresima na finansijskim tržištima, ulaganje u obnovljive izvore energije prošle godine doseglo novi rekord. Objavio je program za okoliš UN-a. Predvodi vjetar, slijedi ga sunce. Zabrinutost zbog klimatskih promjena, poskupljenja nafte, energetske sigurnosti i jačanje potpore svjetskih vlada povećali su 2007. ulaganja u obnovljivu energiju na rekordnih 148 milijardi američkih dolara, što je 60% više nego 2006. Industrija čiste energije sazrijeva, a njeni pobornici ostaju uporni. Ova otkrića trebala bi potaknuti vlade da postignu iskren i smislen novi dogovor o ključnom sastanku o klimi u Kopenhagenu pod kraj 2009. Globalni trendovi pokazuju da je najviše ulaganja privukla energija vjetra, preko 50 milijardi dolara, a najbrže je rasla solarna, privukavši gotovo 29 milijardi dolara novog kapitala. Ulaganja u solarnu energiju od 2004. rastu u prosječnom godišnjom stopom od 254%, navodi se u izvještaju. Sunčev sistem nije okrugao, već jajolik, pokazali su NASA-ini snimci poslati sa Voyagera 1 i 2. Još 1977. NASA je lansirala dvije letjelice u svemir na misiju iza granica Sunčevog sistema. Voyager 1 poslan je sjeverno, a Voyager 2 južno. Pokazalo se da su ove dvije letjelice stigle do krajnjeg sloja ovog sistema na različitim odstojanjima od Sunca. Smatrali smo da je sve simetrično i jednostavno, kaže Leonard Burlaga, astrofizičar NASA-inog centra. Za nekoliko godina letjelice će izaći iz Sunčevog sistema i nastaviti istraživanja dublje u svemiru. Zemlja postaje sretnije mjesto. Od 1981. pa do danas nivo sreće na našem planetu je porastao. Pokazuju to podaci globalnog istraživanja po kojim su najsretniji Danci, a glavni razlog je sloboda izbora. Danska, zahvaljujući svojoj demokraciji i socijalnoj jednakosti te miroljubivoj atmosferi, najsretnija je zemlja na svijetu, dok je pak Zimbabve, rastrgan političkim i socijalnim nemirima, najnesretnija. A da novac ne znači sreću, potvrđuje plasman SAD-a, koji se kao najbogatija zemlja svijeta nalazi na 16. mjestu. Sve u svemu, svijet postaje sve sretnije mjesto, pokazuju rezultati istraživanja koje je inicirala vlada SAD-a, a koje je provedeno uz pomoć sociologa na globalnoj razini. Ovo istraživanje prvi put je provedeno 1981. i od tada se bazira na dva jednostavna pitanja. Kad se sve zbroji i oduzme, osjećate li se jako sretno, prilično sretno, ne baš sretno, uopće se ne osjećam sretno? I drugo pitanje, kada se sve uzme u obzir, koliko ste zadovoljni svojim životom ovih dana? U istraživanju je sudjelovalo 350.000 ljudi. MySpace i Facebook uništavaju mlade osobe. Mladi koji odrastaju uz internetske stranice za socijalno umrežavanje poput Facebooka ili MySpace mogli bi u budućnosti imati negativan i opasan pogled na svijet, tvrdi jedan od vodećih svjetskih psihijatara Himanshu Tyagi. On tvrdi kako bi navedene internetske stranice mogle ozbiljno štetiti mentalnom razvoju i zdravlju tinejdžera, jer osobe sa aktivnim online profilima umanjuju vrijednost svoje stvarne osobnosti. Stoga stručnjaci ne kriju zabrinutost zbog takvih stranica za socijalno umrežavanje, jer bi mogle potaknuti impulzivno ponašanje, pa čak i samoubistva. Tyagi je na godišnjem simpoziju psihijatara napomenuo kako osobe rođene nakon 1990. upoznaju svijet kroz internet, a današnji stručnjaci nisu još spremni nositi se sa problemima koje mlade osobe imaju zbog korištenja interneta. Stvoren je svijet gdje se sve brzo mijenja i prilagođava, međusobni odnosi okončavaju se klikom miša, svaki profil može biti obrisan i napravljen novi koji vam više odgovara, izjavio je Tyagi, te dodao kako se osobe navikavaju na brz ritam života koji nije dosadan i uzbudljiviji od stvarnog, što dovodi do razgraničavanja sa stvarnošću. Nizozemski naučnici pokreću u Indiji ispitivanje univerzalnih naočala namijenjenih siromašnoj djeci u zemljama u razvoju. Stručnjaci s Medicinskog fakulteta Univerziteta u Amsterdamu godinama su radili na u-naočalama koje imaju okvir pogodan za sva stakla i koje se mogu veoma lako ručno prilagoditi za one koji pate od umjerene kratkovidnosti ili dalekovidnosti. Tvrde da su naočale pogodne za 90% onih kojima su potrebna. Zapravo, to je jedna vrsta konačnog rješenja, rekao je voditelj projekta Sjoerd Hanema prije odlaska u Indiju, gdje će se naočare testirati u bolnicama od jula do septembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo nas i kod rubrika posuđenih iz drugih biroa radija Slobodna Evropa. U Crnoj Gori posljednjih dana ogromnu medijsku pažnju privukla je vijest da se na Nikšićkom filozofskom fakultetu za studijsku grupu za srpski jezik i jugoslovenske književnosti kandidovalo samo 8, a za crnogorski jezik tek 3 studenta. Naš dopisnik Srđan Janković raspitivao se zašto je to za mlade ljude interesantnije da studiraju ruski negoli srpski ili crnogorski.
U prvom upisnom roku na katedrama za srpski i crnogorski jezik prijavilo se ukupno 11 budućih studenata, dok je na katedri za ruski jezik više nego duplo, odnosno 25 dojučerašnjih srednjoškolaca. Objašnjavajući razloge zbog kojih su mladi ljudi u nezapamćenom malom broju zainteresovani za studiranje srpskog i crnogorskog jezika u odnosu na ruski jezik, profesor Dragan Koprivica kaže da je u pitanju politizacija pitanja jezika u Crnoj Gori na Filozofskom fakultetu.
Dakle, nauka i politika apsolutno ne mogu da idu jedno s drugim. I stvorili smo bukvalno negativnu reklamu kod mladih ljudi po pitanju srpskog jezika i tog drugog jezika koji je očigledno izmišljen i koji nije stvaran. Uostalom, do sad prijavljenih, koliko znam, 8 na srpski jezik, a svega 2-3 na crnogorski govori u prilog tome da bi i u praksi taj crnogorski jezik mogao da doživi fijasko već na prvom koraku. S druge strane, mislim da je vrlo indikativno napomenuti da u procesu koji nema nikakve politizacije, to jest afirmacije ruskog jezika, za razliku od prethodnih godina kada smo muku mučili da upišemo dovoljan broj studenata i u posljednjem roku, ove godine je već u prvom roku od 30 mjesta popunjeno 25 za ruski jezik, dakle mnogo više nego za srpski i crnogorski zajedno. I istovremeno među tim kandidatima imamo tri učenika sa Lučom i druge učenike sa odličnim uspjehom iz srednjih škola. Dakle, gdje nema politizacije, a gdje ima društvenog interesa, kao što je činjenica da su Rusi došli u Crnu Goru, onda i mladi ljudi od srca žele da studiraju taj jezik koji očigledno ima sve veće perspektive danas kod nas ovdje.
Podsjetimo, mjesecima pred prvi upisni rok u medijima se vodila oštra polemika o tome da li će biti formirana posebna katedra za crnogorski jezik. Ovom situacijom nisu zbunjeni samo doskorašnji srednjoškolci, već i sami zaposleni na Filozofskom fakultetu. Jedan od njih je saradnik u nastavi Adnan Čirgić, koji je i direktor Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje.
Činjenica da se i na jedan i na drugi odsjek prijavio određeni broj zainteresovanih učenika i nije iznenađujuća, ako se zna da u Crnoj Gori postoje dva studijska programa ili odsjeka. Ni sam ne znam što je od to dvoje. S druge strane, nekoliko različitih izjava o tome možda su zbunile kandidate, jer je na osnovu njih bilo teško zaključiti da li danas u Crnoj Gori imamo posebnu katedru za crnogorski jezik ili je nemamo. Ni ja kao neko ko je zaposlen u Univerzitetu Crne Gore ne znam da li je konačno oformljena posebna katedra za crnogorski jezik. A ako se tome još doda činjenica da se na afirmaciji crnogorskog jezika ne radi onoliko koliko je bilo za očekivati, jasno je otkud tako malo zainteresovanih za studij crnogorskog jezika. Argumentacija da za taj odsjek ne postoje udžbenici nije istinita, jer su crnogorski jezik u slavističkom svijetu odavno izučava na osnovu udžbenika Vojislava Nikčevića, koji utemeljio nauku o tome jeziku, a čije je ime danas u slavističkom svijetu prisutnije nego u Crnoj Gori, koje je posvetio cijeli radni vijek.
Ključni krivac je politički oportunizam, kaže profesor Novak Kilibarda, obrazlažući malu zainteresovanost mladih ljudi za studiranje crnogorskog i srpskog jezika.
Tu je katedru trebalo preimenovati samo poštujući ustav u katedru za crnogorski jezik i jugoslovenske književnosti i sve je bilo u redu. Ovako mladi ljudi u neizvjesnosti, novine pišu, Bog zna šta, političari, politikanti pričaju ovo ono što im pada na pameti, mladi ljudi jednostavno su zbunjeni i eto katedra na kojoj sam decenijama predavao, koja uvijek nije mogla da primi sve kandidate koji su se javljali, evo sad je u prilici da nema dovoljan broj kandidata ni za jednu od ovih dviju katedara. Ja se nadam da će to ta politika ili to politikanstvo iščiniti polako, kao što hoće. Evo ova prva godina je u nesnalaženju, mislim da će se izaći iz toga ćorsoka, a opet ponavljam, za to je kriv politički oportunizam. Nije trebalo nikakvih tu ugađanja ni pome, nego jednostavno uraditi ono što su uradili drugi narodi bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I'm
Upravo večeras na velikom festivalu u Karlovim Varima, 43. po redu, bit će u zvaničnoj konkurenciji prikazan novi film hrvatskog reditelja Zrinka Ogreste. Inače, radi se o svjetskoj premijeri, a naša praška urednica Mirjana Rakela je tim povodom razgovarala sa ovim plodnim autorom.
Iza stakla film je o bračnom trokutu. Nakon krhotina ispranih zlatne prašine i filma Tu, jedan, rekla bih, intimistički film. Najprije ljudi su navikli na jednog drugačijeg Ogrestu, a nije li tema trokuta malo previše za katoličku Hrvatsku?
Mislim da ne, dapače, ja mislim da to upravo i treba o jednoj zemlji koja je poprilično i konzervativna i tako dalje, da treba otvarati probleme i teme s kojima se ljudi suočavaju i tako dalje. Upravo jedna takva tema u vremenu gdje je brak sve lomljiviji, da tako kažem, je vrlo aktualna. Evo, u Hrvatskoj, ako ja dobro znam te prosjeke, raspada se već četvrti brak, peti brak. Prema tome, iz tog stajališta mislim da je tema poprilično zanimljiva i zahvalna.
Vaši filmovi inače imaju sjajnu prođu na međunarodnim festivalima. Evo, rekli ste Karlovi Vari, pa Venecija, London, da, Montpellier, Denver, Haifa i tako dalje. Ali kako vas doživljavaju u Hrvatskoj i drugim zemljama regije? Negdje sam naime pročitala da ste rekli da vas baš ne vole u Hrvatskoj. Otkud tako mišljenje?
Pa ne znam, to je jedan moj osjećaj koji je možda subjektivan, i, ali jednostavno, ja nisam redatelj koji radim filmove s namjerom da se nekome svidim ili da se vidim publici, da tako kažem. Ja uvijek radim neke svoje svjetove koji su takvi kakvi jesu, poprilično jasno iskazujem taj svoj svjetonazor. Ti filmovi gotovo redovito slikaju poprilično sive strane i društva i ljudske duše, i traže jedan angažman od gledatelja. Dakle, gledatelj koji odluči gledat moj film ne ide u kino s namjerom da se zabavi. Dakle, on odlazi u kino s namjerom da proživi jedan sadržaj kroz oči jednog autora, kao što sam ja, na velim jedan osobit način. Dakle, u svakom slučaju traži jedan napor. Pritom ne mislim da ja radim ni po čemu hermetičke filmove ili filmove koji su teško prohodni i tako dalje, ali velim, u svakom slučaju, filmove koji traži jednog aktivnog gledatelja. A to je, velim, u Hrvatskoj danas dosta teško pronaći danas. Evo, mislim da, kad kažem u Hrvatskoj, nije samo u Hrvatskoj, danas je ono što ljudi, nažalost, gledaju i gutaju, to su vam Big Brotheri, sapunice i tako dalje. I sad, u takvom jednom svijetu, jedan autor mog profila, makoliko ja bio vani uspješan, ipak spadam, da tako kažem, gotovo u nekakav elitistički krug. Dakle, radim nešto što nažalost je stvar koja je prijamljiva manjini. A svi bismo mi htjeli da to što mi radimo ipak pogleda što više ljudi.
Vidim da sve češće u posljednje vrijeme male kinematografije se odlučuju na koprodukcije sa susjedima. Razmišljate li vi o tome i koliko uopće poznajete ono što se događa u Bosni, Srbiji, Makedoniji ili drugdje u regiji?
Pa poznajem dobro, naravno, to su bliske kinematografije i bliske države, tako da poznajem i vrstu kinematografije i trenutne domete i sve. I ono što mogu reći, nadam se da neće zazvučati presubjektivno, u ovom trenutku je hrvatska kinematografija, gledajući zbir možda svih radova koji nastaju u nekoliko zadnjih godina, možda čak i vodeća kinematografija u regiji po nekakvim stvaralačkim rezultatima. S druge strane, najprobojnija kinematografija u ovom trenutku je bosanska, prije svega zbog vrlo jakog Sarajevskog filmskog festivala koji je tamo utemeljen i vodstva tog festivala koji to rade jako, jako dobro. Tako da njihove spone sa Europom i sa snažnim festivalima su izrazito jake. Direktor njihovog, Mirsad Purivatra, nedavno je čak dobio jedan visoki orden časti u Parizu, državni orden. Očigledno je riječ o ljudima koji imaju neku težinu u Europi i filmskom svijetu, i njima je puno lakše izlobirati mogućnost da se neki bosanski film nađe na programu najviđenijih svjetskih festivala. Pa eto, tako se to i dogodilo. U zadnjih nekoliko godina je bio film i u Berlinu i u Kanu i tako dalje. Za hrvatski film je to još uvijek malo teško. Mi u tom smislu smo poprilično tanki, nemamo te veze, nemamo tu svoju logistiku, ali se i tu pomalo stvari pomiču smrtve točke. Nedavno je utemeljen u Hrvatskoj, u Zagrebu, Hrvatski audiovizualni centar, neka vrsta Hrvatskog filmskog instituta, čiji je zadatak zapravo promicanje hrvatskog filma i u zemlji, ali prije svega u svijetu. I i oni već čine određene napore i nadam se da će to s vremenom polučiti i onaj rezultat koji svi očekuju.
Kako ste i sami rekli, film je vrlo skupa umjetnost i govorili smo nešto oko produkcijama. Da li biste bili spremni i vi kad biste imali tu priliku ići u jednu takvu koprodukciju sa nekom od susjednih zemalja?
Pa apsolutno, to je budućnost, mislim, to je zapravo i sadašnje. Evo ja sada dolazim na festival u Karlovim Varima, u službenom programu je 14 filmova. Ako se ne varam, ja, moj film, ne znam da li još jedan, možda još samo jedan, su nastali kao filmovi koji su nastali isključivo u jednoj zemlji, dakle da su producirani u matičnoj zemlji, dakle dolaze. Drugi filmovi su mahom produkcije nekoliko zemalja, Belgija, recimo Turska, Njemačka, ne znam, Francuska, Italija, Nizozemska, tako dalje. Tako da je to neminovnost. Za nas, velim, Hrvatska je u tom smislu malo troma, jednostavno zato što te naše veze sa svim tim fondovima nisu, bog zna kako, još usklađene, otvorene. Mi smo isto sami po sebi još uvijek navikli na jedan stariji taj model kinematografije našeg, gdje jednostavno svi idemo na državni natječaj i čekamo kako će to proći, i onda s tim novcima koje dobijemo od države, od Ministarstva kulture, uz pomoć nekakvu, recimo, Hrvatske televizije, ostvarujemo naše filme. Ali to su sve budžeti koji su uvijek poprilično manji od ovih relevantnih europskih budžeta. Dakle, naša je budućnost neminovno da isto idemo u te koprodukcije. Moja želja i zapravo nekako moja razmišljenja su bila da i ovaj film koji sam upravo snimio je zapravo mogao biti koprodukcijski film. Prije svega to temeljim zato što smatram da je zanimljiva priča i dobar scenarij. Da, osim toga, ja sam autor koji ima atribute i na neki način potvrđen u Europi i svijetu i mislim da to ne bi bila ona neostvariva misija za mene, ali velim, to je nešto što ipak ne takvim se poslom ne bavi redatelj sam. Dakle, to je ipak jedna logistika i produkcijska i tako, koja kod nas još nije na bog zna kakvoj razini. Da se ja, recimo, sam osobno samo s tim bavim, to bi mi odnijelo kompletnu energiju i onaj dio posla koji jest moja, to je ovaj stvaralački redateljski posao, bojim se da bi se totalno istrošio i ne bi bilo velike koristi od toga.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Fly like an eagle, let my spirit carry me. I want to fly like an eagle, go free. Fly.
Jutros ću vas obradovati jednom prekrasnom gošćom, Tanjom Stupar Trifunović, novinarkom, književnom kritičarkom i pjesnikinjom iz Banja Luke. Nedavno je sve prijatno iznenadila zbirkom kolumni Adornova Svraka, a neki dan je objavljeno kako je veoma kompetentni žiri Tanjinu treću knjigu, o čemu misle Varvari dok doručkuju, sa već afirmisanim Josipom Lakićem kandidovao za prestižnu međunarodnu književnu nagradu. Tanja, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo nas u još jednoj vreloj nedjelji. Hoćeš li odmarati ili nešto raditi?
Pa, nažalost, ova nedjelja kod mene je radna. Na poslu sam.
Da, evo ja počinjem ovim pomalo indiskretnim pitanjem zato da našem slušalcu skrenem pažnju da svoj hljeb sa mnogo kora zarađuješ u dnevnoj novini, a opet nađeš vremena za nadgradnju, za slaganje onih lijepih riječi što si do sada objavila. Kako ti to uspijeva?
Novinarski posao je neka vrsta preživljavanja. Donekle i novinarstvo i taj moj, neću reći drugi posao, nego književnost kojom se bavim, imaju nekih dodirnih tačaka. Tako da nije tako strašno. Jedino što moram raditi nedjeljom, to je strašno.
Kad uz tvoje ime, znači uz novinar kažu i književni kritičar ili ti kritičarka, što je bolje naravno, to nekako ima prizvuk produžene radne obaveze jer se u osnovnoj profesiji baviš kulturom. Ali kolumna, to je već izbor, jedno teško opredjeljenje. Moram ti reći da sam neke od tvojih kolumni sam pročitao, a čuo sam bezbroj lijepih riječi o onoj njihovoj selekciji ukoričenoj pod imenom Adornova Svraka, čudan naslov koji naprosto nameće pitanje o čemu ti to pišeš.
Pa, kako te kolumne su na neki način ipak bile prilagođene novinama, a sa druge strane ja sam željela da zadržim taj neki književni možda pristup, možda više književni, kažem, pristup u toj kolumni, tako da je to bio neki spoj koliko sam ja mogla to da uskladim i novinarskog i književnog tako nekakvog pristupa. Tematika je donekle isto bila uslovljena s tim što je to pisano za novine, a s druge strane se i meni kroz taj rad otkrilo da se iz nekih svakodnevnih, pa mogu reći banalni tema, se može razviti jedna fina priča. Tako da su teme dosta široke u toj knjizi, što je izašla kao Adornova Svraka, znači od, ne znam, pijace, prodavnice, autobusa, do nekih emotivnih previranja i ne znam situacija u kojima se čovjek nalazi.
Da, zapravo ova bizarnost, njeno otkrivanje sastavni dio novinarske radoznalosti, ali su zaista rijetki ljudi koji iz toga mogu tkati literaturu. A kad smo već kod literature, evo, rekla ti si pjesnikinja prevashodno, članica Pena, od neki dan BiH kandidatkinja za jednu veliku evropsku književnu nagradu. Sad je u fokusu tvoja treća zbirka o varvarima koji razmišljaju dok doručkuju. Odakle taj čudan, pomalo čudan naslov?
Tom knjigom sam možda htjela na neki način pokazati drugu stranu i varvara i nas samih, koji smo na neki način svi u ovoj, jel, Bosni i Hercegovini varvari. U današnjoj, ne znam, saranu u tom društvu, civilizaciji, to je na neki način potisnuto, ali mi i dalje nosimo tu varvarsku stranu i sad mene je zanimalo da pročeprkam na neki način do nje i da nju izvučem na površinu. Znači, ne samo nju, ali i nju.
Jer,
iako smo je dobro zamaskirali svim tim sitnim obredima i situacijama i navikama i maskama, i dalje mi nosimo u sebi, samo se ona možda ispoljava na drugačiji način. Eto, mi smo imali taj nesretni rat, pa se ona i direktno ispoljila na taj najstrašniji mogući način. Tako da je mene zanimalo to varvarsko u čovjeku, to što nosi sa sobom.
Znam da bi bilo glupo mladog čovjeka pitati šta ga to tjera da piše poeziju, ali možda nije baš posve bez pameti za ustiti pitanje kako ti uspjeva sačuvati volju, entuzijazam u ovakvom socijalnom ambijentu, ovakvoj bijedi za umjetnost, za književnost. Čemu pjesnici u oskudnom vremenu, da parafraziram Helderlina? Ja?
To je vjerojatno već 1000 puta rečeno, ali opet ću reći tu rečenicu da to nije stvar izbora, nego nekog usuda, da nešto jednostavno moraš. Ovaj, tako je s tom poezijom, nije da čovjek bira nju, nego da, ona njega ovaj, onako namagači, pa ona odabere njega. To dođe kao nešto s čim se čovjek rodi i onda neko odustane od toga, neko nastavi s tim. Teško je odustati kad to čovjek jednostavno vuče. To je kao neka strast, ne znam, ljubav, nešto što... Čovjek kad se krene baviti s poezijom, ne razmišlja o tom da to ne donosi neku materijalnu dobit. Jednostavno svjestan je toga i s tim se startuje ovaj. I s tim se živi.
Da. Evo nas i kod pitanja o položaju mladog čovjeka u besperspektivnom društvu. Mada je oni koji još nisu korisnog drugog razješilo dilemu ostati ili otići posve malo. Pitam se, drži li tebe nešto ovdje ili tek vrebaš priliku da se otisneš u bolji svijet, u bolji život?
Pa, bit ću iskrena, nije da nisam pomišljala nekad da odem, pošto ima tih, onako, loših dana kad čovjeku sve to malo da zlogrdi, pa ne znam, kaže što nisam ili trebao sam ili tako, ali s druge strane, upravo ono što sam možda malo pričala o poeziji, drži me neka poezija, ovdje mislim, poezija ovog prostora, poezija ovih ljudi, poezija ovog jezika u kojem, ne znam, živim i stvaram, i mislim kad bi otišla negdje drugo, da bi na neki način bila osakaćena i uskraćena upravo i za taj jezik i za te ljude, za taj naš prostor koji, iako je takav kakav, ja nekako neizmjerno volim, znači, drži me ta ljubav prema svemu ovome, pa makar bilo i loše naše, možda to neki naš mazohistički poriv, tako možda otud i to uporno ostajanje ovdje.
Ja bih da provjerim ili provjetrim još jedno pitanje. Pa da će većina žena reći da se pisi dijele na dobre i loše. Sve češće ove gender aktivistkinje organizuju rodno selektivne, isključivo ženske manifestacije. Pa ne, zanima me odakle ta kontradiktornost.
To je možda i prirodno. Jednostavno, žene su na neki način bile možda zanemarene i podsunute u tom literarnom svijetu. Mislim, kad uzmete bilo koju našu antologiju od prije pa i 20 godina koja je rađena prostorima bivše Jugoslavije, imate taj slučaj da ima tri žene i ostalo, ne znam, 20, 30 ili koliko već ima zastupljenih imena u antologiji, da su muškarci. I onda sad, kako je došlo do tog oslobađanja, da kažem, tog ženskog glasa, pa jedno, i tu je sad nastala jedna onako... kako je nastala ta kvantitet se pojavio, što u nekim slučajima ne znači i kvalitet. Znači, postoji sad mnoštvo tih odjednom ženskih glasova. Jednostavno, to je prirodna neka, prirodna, ja bih rekla, pojava. I sad, u toj množini nije baš uvijek sve idealno, ali to jednostavno, ja mislim da će biti jedan proces dok se i to na neki način pročisti i u tom svemu se javljaju i neke, ne znam, isključivo ženske književne i večeri i literatura i ne znam što po meni, mislim, ja jesam zato da žene pišu i da im se da više prostora i da ne bude kao nekad da, ne znam, imaju dvije žene u antologiji, ostalo muškarci, a s druge strane ta nabujalost, neka i pretjeranost isto nekad dovodi do neke krajnosti i isto nekad ne može biti isključivo uslov da je nešto žensko pa da je, ne znam, i da. Dobro ili da je popularno ili da se predstavlja javnosti. Mislim da ja sam više za onu opciju da postoje dobra i loša literatura, s tim što žene, moram ih na neki način pohvaliti, mislim da baš u Bosni i Hercegovini postoji jedan ženski ovako talas koji nosi nešto novo i probitačno i jedno malo drugačiji pristup i drugačije stavove i prema, ne znam, i društvu i ratu i svemu onom što smo prošli. Znači, žene daju jedan drugačiji glas i mislim da ih treba poslušati i dati im nekakav prostor. Eto, ja vjerujem u to. Vjerujem u te ženske glasove. Znači, neću reći sad žensku literaturu, ali ne literatura, znači.
Evo za kraj pitanje. Čovjek koji ima pred sobom čitav jedan dugački život, ima pravo i na planove. Ti si generalno rekla, ostaješ ovdje. Literarni planovi, imaš li nešto što je pripremljeno, što je spremno za printanje? Ili nek to ostane naša mala tajna?
Ostaće tajna, pošto je tajna još uvijek i za mene. Znači, sad kako su izišle te dvije knjige Adanova Svraka, o čemu se varvare dok doručkuju, ja sam se onako riješila tih, kako da kažem, zaostataka i rukopisa i toga što je stalo u računaru. Znači, sad sad imam jedan period, ne znam, odmaram se iskreno da kažem, i ne znam šta će biti dalje, mislim, vjerojatno će biti još knjiga poezije, a možda bude nešto i proze, ali to sve za sad se odmaram i ovi su sad ljetni praznici, tako da dajem sebi onako malo odmora.
Onaj koji je zaslužio i treba da se odmara.
Pa ne znam da li sam zaslužila, ali moram se malo odmoriti, pogotovo od ovog novinarskog posla.
Evo, ja ti sad dajem priliku da se odmoriš od mene i mojih pitanja. Hvala ti mnogo na ovome razgovoru. Mislim da je bilo lijepo provesti ovih 10.
Drago mi je da smo razgovarali i nadam se da će biti još prilike.
Apsolutno, do slušanja.
Prijatno.
Prijatno.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
I za sami kraja, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljeno na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz Tuzlanskog Slon Radija.
Australski glumac Heath Ledger, koji je krajem januara preminuo u svom domu u New Yorku, mogao bi posthumno osvojiti prestižnu filmsku nagradu Oscar, zahvaljujući briljantno odigranoj ulozi u novom filmu o Batmanu, The Dark Knight. Filmski kritičari su prošlog vikenda imali čast prvi odgledati ljetni blockbuster, te ih je Heath Ledger kao Joker apsolutno oduševio. Ledger je tokom svoje kratke, ali impresivne karijere, već bio nominovan za Oscara, i to 2006. godine za ulogu kauboja homoseksualca u filmu Brokeback Mountain. Film The Dark Knight, u kojem Christian Bale reprizira ulogu Batmana, svoju svjetsku premijeru će imati 14. jula u New Yorku, uz specijalno davanje počasti Heath Ledgeru. Nakon što su u komediji Talladega Nights pokazali kako između njih nema hemije, Sasha Baron Cohen i Will Ferrell ponovo će biti partneri. Glumit će Sherlock Holmesa i Dr. Watsona. Dvojac će glumiti u još neimenovanoj komediji za koju scenarij piše Ethan Coen, dok će producirati Jimmy Miller i Judy Apatow, čije ime posljednjih godina garantira odličnu komediju. Sašu je u filmu dopala uloga Sherlocka Holmesa, dok će Will Ferrell asistirati u rješavanju zločina u ulozi Watsona. Baron Cohen trenutno snima film koji se bazira na liku iz njegovih skečeva, austrijskom stilistu Bruni. Filmska produkcija popularne TV serije Prijatelji konačno je dobila zeleno svjetlo. Novčani apetiti svih glumaca su zadovoljeni, a okupljanje šestorke bi se trebalo dogoditi u sljedećih 18 mjeseci. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow i David Schwimmer ponovo je, po svemu sudeći, na ponovo okupljanje inspirisao nedavni uspjeh Seksa i grada, a izgleda da je jedina kočnica do sada bila Jennifer Aniston, koja je sada voljna snimiti film. Sve se opet svodi na novac, a čini se da Jen nema problema s tim da s ostalim prijateljima dobije veliki honorar za film. Nakon dvije decenije pauze, Grace Jones će objaviti novi album. Novi materijal pojavit će se na tržištu za 3 mjeseca. Najavljena za 29. oktobar, ploča nazvana Hurricane, bit će zvijezdina prva od 1989. godine, kada se pojavio Bulletproof Heart. Diva androginog izgleda s Jamajke, koja se okušala i na filmskom platnu, novi materijal potpisio je kao producentica. Na albumu gostaju Brian Eno i Sly and Robbie. Jones je nedavno imala i živi nastup na festivalu Meltdown u Royal Festival Hallu, održanom pod pokroviteljstvom Massive Attacka.
Prošlog vikenda finalnom utakmicom evropskog prvenstva i zvanično je završena prošlogodišnja fudbalska sezona. Kod nas sirotih u isto vrijeme već je počela naredna, jer naši klubovi, kao što je to slučaj sa onima iz sportski najnerazvijenijih država, morali su krenuti ispod nule na međunarodnim takmičenjima. Počeli su kako su počeli, a favorizovani čelik, uzdanica nam u Inter Toto kupu, posrnuo je već na prvom koraku protiv tima koji se zove Grbalj ili tako nekako. I susjedne nam Crne Gore, koja je čitava tek nešto malo brojnija od Sarajeva. Čelik je ispao, lideri naših prvaka, doprvaka i pobjednika kupa već se vajkaju kako je žrijeb za ostala takmičenja bio nemilosrdan, jer im je za protivnika odredio timove iz Albanije i, zamislite, Lihtenštajna. Ali kad smo već počeli sa reprezentativnim, da im se vratimo. Na jesen, naime, počinje ciklus kvalifikacija za naredno svjetsko prvenstvo, a pred našim se izabranicima nalazi nevjerovatna zadaća da prođu pored evropskih prvaka Španaca i polufinalista Turaka. Ukoliko se sjetimo prethodnih kvalifikacionih ciklusa, pašće nam na pamet kako su uvijek ovdašnji fudbalski vračevi sijali neutemeljeni, nepristojno neutemeljeni optimizam. U prošlom smo pokušaju morali eliminisati aktualne evropske prvake i četvoroplasirane sa svjetskog prvenstva, pa šta nam onda mogu novi kontinentalni prvaci i vjerovatno najbeskompromisnija momčad junske evropske završnice? Za naše Ušanoviće, Čolakoviće, Dominkoviće, Čeke ili kako se već zovu, po svemu sudeći važi onaj bradati mostarski Vico Veležu koji će sinemaskopu dati tricu. Na našu žalost, ovi su ljudi odavno dokazali kako je za njih pojam kompetencija potpuno nepoznat, pa nikoga ne bi trebalo iznenaditi što od nečega što ne postoji očekuju nešto što je nemoguće. U ovakvoj konstrukciji naravno ima dovoljno logike, ali nema mesa za optimizam. Bosna i Hercegovina nema ama baš nikakvu reprezentaciju i pravi je previd međunarodnih statističara što su nam na najnovijoj FIFA-inoj rating listi dali 70 i neko mjesto. Tamo nam može biti mjesta uopšte i nema. Burkina Faso, s kojim se mjerimo nekim ekonomskim parametrima, zaslužila je bolje mjesto ne stoga što im momci bolje igraju, nego zato što imaju i reprezentaciju, i selektora, i plan, i strategiju, i taktiku. Kod nas ništa. Osim možda potrebe nekolicine ljudi da navijaju, inercije izazvane mogućim dalekosežnijim posljedicama, a zbog sankcija međunarodnih foruma. Gledano iz ove pozicije, možda bi sretno rješenje bilo da se međunarodni forumi smiluju i raspuste ovu grupu neodgovornih što su uzurpirali pravo da ravnaju sportom koji je i najpopularniji i troši najviše sredstava. Jedan korak s livade bi vjerovatno rastirao livadiće, a umjesto strnjišta ovdašnji bi nogomet može biti primio i na kultivisane terene. Ovako tonuće sve dublje i dublje.
Someone another that's as sweet as your mother, a true final love. 'Cause the timing is right for walking in the moonlight. I have certainly found I'm ready to settle down. So come on, get your rocks off. I'm gonna knock your socks off, you see. Oh yeah. Someone another like a sister or brother, a true final love.
Tu je to i kraj. Koliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to nezastavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Opet vas čekamo tačno 8. Pozdrav, producent Tene Srnjičić i urednik Budovko.